Dobré dopoledne, v 10 hodin 5,5 minuty hostem je pan doktor Martin Matoulek, obezitolog z 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a také předseda České společnosti tělovýchovného lékařství. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Ve zprávách jsme slyšeli, že dnes začala platit takzvaná pamlsková vyhláška. Slibujete si jako lékař, který se zabývá tematikou nadváhy a obezity, od ní něco?
Tak určitě, když ta nabídka nebude a nebude to na očích, sejde z očí, sejde z mysli. To je staré pořekadlo, které platí, takže pomoci to trošku může.
Chcete mi říct, že kdybych neměl pravidelně v lednici nějaký salám, tam v takové té bedínce čerstvý chleba a dvě piva, tak že bych také nebyl podroben takovým svodům?
No skoro jistě, co v lednici nemáte, to nesníte ani nevypijete. To platí, takže je důležité přemýšlet už při tom nákupu do zásoby, co tam mít budu. No, samozřejmě ten pohled na tu lednici je někdy smutný, ale důležité vědět, jaký je ten hlavní cíl.
Vy se těmito pravidly bez zbytku řídíte?
Určitě se s nimi bez zbytku neřídím, protože tam mám také rád ty klobásky, které si třeba jednou týdně dám a nemusí být špatně.
I o tom budeme mluvit, o tom, co je to míra, k čemu je dobrý pohyb, jak se vyhnout tomu, abychom jídlem překonávali anebo kompenzovali stres. V rozhovoru s Martinem Matoulkem, obezitologem.
Dopolední radiožurnál
a Jan Pokorný.
A Jan Pokorný.
Posloucháte radiožurnál, rozhovor s hostem, s doktorem Martinem Matoulkem, obezitologem. Pane doktore, co je to vůbec obezita a co ještě není?
Tak obezita podle definice je v podstatě nadměrné množství tukové tkáně. Někdy dřív se to řeklo především nadměrná hmotnost, ale ta rizika jsou daná tou tukovou tkání, takže spíše příliš mnoho tuku v organismu.
To znamená, že někdo může mít nadměrnou hmotnost, ale být samý sval?
Ano, to jsou ty sportovci, kteří pohybují v kategorii nadváhy podle takzvaného body mass indexu, to nejčastějšího indexu, podle kterého hodnotíme tu tělesnou hmotnost, tak jsou v nadváze, ale mají poměr sval-tuk nerizikový a jsou zdraví.
Už existuje nějaký dokonalý přístroj, který exaktně změří to množství tuku, které máte v těle?
Tak existují přístroje, taková kompletní magnetická rezonance celého těla by vám to dokázala změřit. Je to neuvěřitelně drahé a nemá to skoro žádný smysl, protože jestli máte 40% nebo 60% tuku, je skoro jedno.
To je jedno?
Je to natolik rizikové,
že už je to jedno.
A my to všichni poznáme podle pásku, podle obvodu pasu, kde se nám to hromadí a nehraje to zase v zásadě, ta přesné číslo nehraje roli.
Takže ten obvod pasu je ten směrodatný ukazatel pro vás na první pohled?
Ten obvod pasu souvisí s nahromaděním tuku v břišní dutině, to znamená kolem orgánů, a ten souvisí s těmi riziky cukrovka, vysoký krevní tlak, kardiovaskulární onemocnění. Takže takovýto postupné povolování pásku, respektive kdy o další dírku dále, je to, co by nás mělo varovat.
Mám takový neodbytný pocit, že říkáte tahle slova o tom tuku kolem pasu a zkoumavě mě měříte.
No tak, já zkoumám je momentálně, mně se daří ten obvod mírně snižovat, tak se zálibou koukám na ty ostatní, protože je to příjemný, dřív jsem dělal, že nikoho nevidím.
Chodíte běhat každý den?
Snažím se, měl jsem letní přípravu před basketbalovou sezónou po několika letech, tak teď se snažím každý den běhat.
Dá se říct, že člověk má k nadváze nebo obezitě vlohy, respektive že to má v genech, anebo se jenom tak prostě ví?
Ne, určitě, zvláště ty lidé, kteří mají tu váhu opravdu velikou, 120, 150, 200 kilogramů, tak určitě mají ty vlohy po svých předcích, a kdybyste se podívali do jejich rodokmenů, tak zjistíte, že tam objednu generaci ty tlustí také byly, ačkoliv tenkrát obezita nebyla vůbec žádným problémem. My jsme vlastně všichni populace, která je vyselektovaná z historie, která přežila hladomory a války, a ty tlustí zhubly a ty hubený umřeli, takže my všichni jsme vlastně skoro potenciálně ohrožení.
A ti, co mají teď nadváhu nebo jsou obézní, tak ti si dělají ty zásoby toho tuku na co?
Na ten hladomor a válku, že jo? A když se podívá, tak 70 let v tomto regionu válka ani hladomor nebyly. A kdybyste v historii začali listovat, tak zjistíte, že nikdy takhle dlouhé období nebylo a vždycky za tu jednu generaci těch 20 let nebo 25 let prostě se ty lidi, ta válka nebo hladomor byla. A to udržovalo tu populaci jakoby štíhlejší. A druhá věc je, že samozřejmě i práce byla fyzicky náročnější.
Abychom nemluvili pořád jen tak téměř dramaticky, vy v některých rozhovorech říkáte, že mírná obezita může být pro člověka výhodou.
Může, zvláště to platí, já bych řekl, mírná nadváha, jo? Protože jakmile hovoříme o obezitě, už je to skutečně nemoc a tam už ty výhody určitě nebudou, ale u ta nadváha, ten body mass index 26-27, zvláště u žen, může být výhodný za předpokladu, že si udržují fyzickou zdatnost. Tak mají prostě trošičku více podkožního tuku, to je mírně chrání před osteoporózou a může to být výhodné, mají lepší prognózu nebo než ty, kteří mají BMI 21 a jsou štíhlí.
Už jste to říkal, obezita to je nemoc, nevylečitelná nemoc?
Já si po svých zkušenostech, které jsou skoro 20 let, tak troufnu si, je to nevyléčitelný. Dá se to léčit, ale v okamžiku, kdy se člověk přestane léčit, to znamená přestane na sebe dbát, tak se okamžitě všechno vrací zpátky. To znamená, je to recidivující nemoc a v mnoha případech nakonec i smrtelná.
Tak děkujeme a těšíme se na další část rozhovoru.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Tady je Radiožurnál. Dnešním hostem je doktor Martin Matoulek, obezitolog 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a také předseda České společnosti tělovýchovného lékařství. Co je to tělovýchovné lékařství?
Tělovýchovné lékařství je obor zabývající se pohybem, fyzickou aktivitou jako metodou léčby. Samozřejmě zabývá se péčí o vrcholové sportovce, výkonnostní, ale klíčový je, že velká část je plánování pohybových aktivit nemocných, diabetiků, onkologických pacientů, neurologických pacientů. Oni vlastně ty metodiky jsou velmi podobné, akorát začínají na jiné úrovni, ale ta zátěž je vlastně stejná.
Vy jste mluvil o pohybových aktivitách třeba onkologicky nemocných pacientů. K tomu říkáte, že je známo, že i třeba v průběhu chemoterapie ti, kteří se věnují řízeným pohybovým programům pod odborným vedením, mají méně vedlejších účinků.
Ano, tam je důležité, že samozřejmě tam musí být spolupráce s onkologem nebo s tím onkologickým centrem a tu indikaci k tomu pohybovému programu by měl řídit onkolog ve spolupráci třeba s tělovýchovným lékařem. A tam se ukazuje, že člověk v té chemoterapii je často v takovém labilním stavu a vnímá mnoho nežádoucích účinků. A když se nám povede zatížit ten sval, tak najednou přichází jiné impulzy. Je tam často to bývají společné programy, aspoň tak, jak to funguje i v zahraničí v těch praktických centrech. A oni najednou více komunikují a skutečně i ty data se ukazují, že mají méně vedlejší účinků už v průběhu chemoterapie, ale samozřejmě to není pro každého.
Co to znamená přesně zatížit ten sval? Stačí, když takhle natáhnu ruku a takhle, jak se říká tomu pohybu, připažím.
To určitě ano, ale tak když vidím vás, tak vy byste si tam minimálně takovou dvoukilovou činku dát mohl, abyste trošku cítil,
že ten sval bych ji unesl.
Myslím, že několikrát byste ji unesl.
A co se to děje v tom těle? Co ten sval vlastně působí?
No, ten sval vyplavuje látky, kterým se říká myokiny. To je poměrně nová věc. Posledních 15 let se ukázalo, že sval není jenom ta tkáň, která hne tou kostí a přesune nás a umožní nám přesunout ten organismus na vedlejší místo, ale že to je dokonce velmi aktivní tkáň, která vyplavuje látky, kterým se říká myokýny a ty působí na vzdálené orgány. Působí na samotný sval, ale i na tukovou tkáň, na játra, na mozek. Takže se zdá, že nakonec každý má v sobě takovou svalovou lékárnu a může si dávkovat nejlevnější lék sám. A skoro jistě se nepředávkuje jako s těma jinými léky, protože ten sval, když není zdatný a ten člověk tak nedovolí víc těch myokínů uvolnit.
To znamená, ať už jsem zdravý člověk nebo nemocný, ale přijdu k vám jako k významnému obezitologovi, tak u vás v 90% asi uslyším doporučení, tak se hýbejte.
Tak bych to úplně neřekl. Já se vás určitě budu na začátku ptát, protože na to, co vedlo k tomu vzestupu hmotnosti, protože ta příčina může být skutečně v mnoha věcech. I třeba ukáže se, že klíčový je stres, který zajídáte, byť ten pohyb působí protistresově, takže samozřejmě budu hledat vždycky to, abych vás rozhýbal. Ono se ukazuje, když toho člověka rozhýbeme, a to neznamená, že musíte hned běžet půlmaraton a další nebo podobné závody, tak daleko lépe spolupracuje s dietou. Jinými slovy, sportovce dietu naučíme, dietáře pohyb už nikoliv.
Co je to vlastně stres, že se dá částečně zahnat jídlem?
No stres je soubor reakcí biochemických a neurologických, kdy vyplavíme látky, které zvýšejí srdeční katecholamíny, adrenalín, který zvýšejí srdeční akci, prohloubeně dýcháme a v podstatě se ho snažíme mozkem překonat. Jo? To jsou takový ten psychický stres, pořád něco řešíme. No a my máme dvě možnosti. Jan Werich ve svém Pekařově císaři vzal vázu a třískl s ní o zem, což je ta pohybová aktivita. Někdo dá třeba někomu ve stresu ránu, to jsou takový ty, co se perou na těch zábavách a pak jsou kamarádi, protože ten stres ze sebe dostali. No a někdy stačí takový malej čokoládový dortíček a on ten stres taky zázračně ustane a to jsme si bohužel navykli skoro všichni, zvláště v těch kancelářích, kde sedíme a je na nás neustále vyšší administrativní zátěž, tak aby jsme ji překonali, tak se posilujeme ten mozek, a to vede k tomu, že přibíráme.
Takže mozek potřebuje cukry?
Ano. Mozek je prakticky jako jediný palivo pro svou činnost, používá glukózu, cukr. Proto nápadně často při tom stresovém období je chuť na sladké. Akorát, když si dáme sladké v doprovodu tuků, to jsou takový ty tatrančičky a ty zákusky, tak tam je ještě chuť rozpustná v tucích, to taky při tomu mozku vyplaví endorfíny a je nám libě. Tak ten tuk se nám dostane do těla a my ten tuk neumíme z toho těla dostat jinak než přes tu svalovou práci. A když ji nepoužíváme, tak akumulujeme.
Takže doporučení, samozřejmě všechno je individuální, ale takové obecné zní, když jste ve stresu a máte chuť na sladké, jděte si zaběhat?
No, to samozřejmě nepomůže, protože když to je stres z termínu odevzdání nějaké práce, tak málo kdo si půjde na hodinu zaběhat nebo na tu další čas, protože zaprvé by ho to mohlo vzít do ještě většího stresu. Ne, tam je opravdu identifikovat příčinu toho stresu a modifikovat tu odpověď na to. Na druhou stranu jsou i potraviny, které jsou vhodnější, klidně 3-4 bobulky hroznového vína chvilku požvejkat, můžou tomu mozku přinést ten cukr.
Musí to být nutně hroznové víno? Nemůže to být jenom víno?
Tak víno, samozřejmě může to být víno, ale to končí většinou úplně jinak potom.
I k tomu se dostaneme v rozhovoru s obezitologem doktorem Martinem Matoulkem, který je hostem dopoledního radiožurnálu. Ptát se můžete na radiožurnál.cz. Doktor Matoulek, obezitolog, host dopoledního radiožurnálu a řada dotazů. Začneme tím, co píše paní Hradská ze Sokolova. Dobrý den, já bych chtěla moc poděkovat za svého manžela, kterému pan doktor moc pomohl. Asi si nemůžete pamatovat každého pacienta.
Tak, já mám docela velkou paměť, těch pacientů mám hodně, ale pana Hradského si samozřejmě pamatuju a děkuju. Děkuju, on je s náma pořád v takovém kontaktu, sice menším, ale pořád je v kontaktu.
Další dotaz od paní Jelínkové. Jaké maximální množství vypité vody se dá považovat za zdraví prospěšné?
Tak s tou vodou to je spousta mýtů a doporučování, kolik člověk má vypít a musí vypít. Někdy se ono, každý ten organismus je nastavený jinak, zhospodaří jinak s vodou. Někdo se víc potí, máme prostě orgány, které nám tu regulaci s vodou umějí udělat, tak jsou to ledviny, potní žlázy. Takže udává se, že to můžou být 1,5 až 3 litry je fyziologický, záleží na tom, jaký máme povrch těla. Jo, do těch 1,5 až 3, 4 litry můžou být i normálně, jaký je počasí venku.
A ten, kdo se víc potí, to mývá zpravidla od čeho? Geneticky.
Hodně často to je geneticky nastavený ty potní žlázy, ale také to může být tak, že čím je člověk zdatnější, tím se víc potí. Zatímco ten nezdatný se přehřívá.
Veronika Konečná se ptá, nedávno se objevila zpráva, že dětem ve školách, a tím možná reaguje na tu takzvanou pamlskovou vyhlášku, o které dnes vysíláme i na Radiožurnálu, že dětem ve školách chybí v potravinách tuk.
To nemůžu moc komentovat. Myslím si, že tak, jak fungují školní jídelny na obědy, tak mají přesně předepsaný koš, ten spotřební koš, a toho tuku je tam určitě dostatek a o dalších potravinách se těžko budu vyjadřovat.
Jiří Štěrba by se vás rád zeptal na názor na pravidelný 1 až 2 dny trvající půst?
No, tam je důležité představit si, co je to půst. Půst není hladovka. Jo, půst i z historického hlediska prostě nikdy nebyla hladovka, pouze to byl den, kdy se vynechalo maso, červené maso a ta těžká jídla, tak aby se následně mohlo duchovně a duševně přemýšlet. To znamená rozjímat a modlit se. To je vlastně ta pravá příčina toho půstu. A jestli si pod půst někdo udělá hladovku a jenom vodu, tak je to úplně špatně.
Úplně špatně?
Ano.
Protože?
No, protože v tu chvíli jsem v podstatě bez energetického příjmu. Velmi ty geneticky adaptovaný jedinci se velmi rychle adaptují na ten nízký příjem, poklesává i ten energetický výdej a v následujícím dni to většinou doženu.
Procházíte kolem restaurací i tady v hlavním městě a nejenom tady a teď vidíte na jídelních lístcích vaříme bez lepku, pečeme bez lepku, lidé sledují novinky kolem takzvané bezlepkové diety. Co tomu říkáte vy?
No, jsou na to dva pohledy. Jedna věc je, že to je skvělé, že ty, co mají alergie na lepek, skutečně můžou začít chodit do restaurací, dokonce existují i hostie, při přijímání bezlepkový jsou drahý, ale existují, takže můžou se vlastně stravovat v mnoha zařízeních. Na druhou stranu si myslím, že bezlepkovou dietu drží spousta lidí zcela zbytečně.
Protože ji drží Novak Djokovic.
Protože ji drží Novak Djokovic. Já už jsem někde napsal, že kdyby Novak Djokovic řekl, že mu pomohlo snědení kousek trávy ve Wimbledonu, tak už by příští rok nebylo na čem hrát. Ale ten lepek je vlastně kvalitní bílkovina a kvalita obilí se hodnotí podle obsahu lepku, takže my se možná se zbytečně připravují o kvalitní bílkovinu. Pravdou je, že v tom pečivu se připraví o tuky a sacharidy, proto redukují.
Další dotazy následují už za chvíli. Posloucháte Radiožurnál, hostem je pan doktor Matoulek, obezitolog. Petr Pátik se ptá na svou manželku, které je 52 let, začala prý před měsícem a půl s cvičením, cirka 30 minut denně. To cvičení je aerobně a ona prý přibrala 3 kila. Tam je asi něco špatně, ne?
Tak zase vyjadřuji se k něčemu, o čem vůbec nic nevím.
To je úskalí mnoha konkrétních dotazů, které přicházejí.
Vždycky je důležitý nejenom cvičit, ale mít dobře zaznamenaný i ten energetický příjem. Jo, druhá věc je, že u těch žen může být, zvláště jestli je menstruační cyklus, jak jim to, tak může být zadržování vody, změna tlaku, takže ty rychlý přesuny můžou být i klidně 2-3 kilogramy, může být jenom přesun vody.
Další dotaz je na takzvanou bezsacharidovou dietu.
Tak bezsacharidová dieta je moderní, není to první období. Myslím, už Atkinsova dieta před několika desítky let byla velmi moderní. To je dieta, která v podstatě vyloučí sacharidy z organismu, tím se člověk zbaví v prvních dnech svalového glykogenu, nebo zásobního cukru, který váže vodu, doslova a do písmene opláskne, má pocit, že se zlehčí. Problém je, že tato dieta se většinou dlouho nevydrží, protože sacharidové potraviny jsou v našem běžném jídelníčku, jsme na ně zvyklí. A druhá věc je, je to nevhodný pro sport, protože já ty sacharidy potřebuju pro sval jako palivo. Z toho tuku můžu využívat energii pro určitý typy zátěže, ale ten cukr potřebuju.
Pane doktore, když se někdo začne pravidelně hýbat, co všechno se mu změní? Změní se mu třeba i chutě?
No, tohle jsem zrovna do rozhlasu chtít říct úplně nechtěl, to je moje know-how tajné.
To je vaše know-how?
Ale ne, není to moje know-how, jsou to na to samozřejmě krásná
tak
data.
Tak to neříkejte.
Ne, naopak to řeknu, třeba to někoho povzbudí. Je zcela jasně prokázáno, že když člověk 3 měsíce vydrží v pravidelném pohybu a střední intenzity zvýší zdatnost, tak si organismus nezávisle na své vůli automaticky říká o potraviny bohatší na sacharidy a bílkoviny a méně s obsahem tuků. Takže ty lidi, kdyby jsme dali před stůl s výběrem potravin, tak si automaticky bez jakékoliv edukace začnou vybírat potraviny, které jsou vhodnější. A to já na začátku neříkám, protože bychom spousta lidí už po první hodině cvičení spojili na to, že si to vlastně ten organismus říká správně a nikdy by se nikam neposunuli. Ale jinak nám to velmi pomáhá, proto my první 2-3 měsíce se hodně věnujeme tomu pohybu a pak se nám daleko lépe spolupracuje s tím možnostím výběru těch potravin.
Tak se dohodněme, že v téhle pasáži rozhovoru jako byste nic neřekl.
Naopak.
Ne, nic jsem neřekl, nic jsme neslyšeli.
2-3 měsíce pohybu.
Dobře.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Hostem dopoledního radiožurnálu je doktor Martin Matoulek, obezitolog z 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Řada těch dotazů, které přicházejí, pane doktore, je opravdu individuálních, že asi by bylo trochu riskantní jim na ně dávat nějakou univerzální odpověď. Pokud chtějí lidé nějakou konzultaci z vašeho pracoviště anebo vás navštívit, co mají dělat, co všechno poskytujete?
Tak já teďko nechci dělat propagaci našemu pracoviště, protože objednávací doby jsou 3 měsíce a déle. Nicméně to, co můžeme nabídnout momentálně hned, jsou takzvané online poradny. Online poradny jsou na stránkách www.vstj.cz, jako Vysoká škola tělovýchovná jednota, .cz, kde v rámci Prahy Evropské město pohybu, hlavní město pohybu, máme možnost konzultovat veřejnost. Bývá tam nutriční terapeut, bývá tam fyzioterapeut, instruktor pohybu. Já třeba bývám skoro pravidelně v neděli v 7 večer, kdy si to doma zapnu. Někdy přijdu v 7:30, na to zapomenu a přijde mi SMS od mých kolegů, že už mám čas. Tak a můžete chatem se tam můžeme dopracovat k výsledku nebo k nějakému postupu, jak s tím naložit.
Je to vhodný čas radit lidem zrovna v neděli večer po tom nedělním obědě?
Já myslím, že...
A nebo právě proto.
Já myslím, že ta neděle večer, jestli je vhodný nebo není, já mám v tuto dobu trošku času, nebo myslím si, že mám trošku času, ale v zásadě máme časy sednout, jak bude ten příští týden vypadat. Můžeme udělat plán a v týdnu už většinou dělám jenom plánované aktivity. Tam už já teda třeba nemám čas vůbec nic.
Samozřejmě řada těch dotazů se týká rozličných diet, jako je třeba paleodieta.
To je geniální věc, paleodieta. Už jsem se několikrát dostal do té diskuze. No, paleodieta, to je zase vytržené z kontextu. A když někdo mi řekne, já bych chtěl tu paleodietu, tak říkám, tak mi dejte klíčky od auta, od bytu, žádná elektřina, žádný teplo a prosím vás, ještě peněženku, protože peníze nepotřebujete. No, běžte si něco ulovit do Krušnej hor a hledejte. No.
Jestli je tam mamut nebo...
No, mamut tam asi nebude, ale musí uvědomit, že pohybová aktivita v té době byla jiná a myslím si, že většina z nich se tak domnívá, co v tomto období ty lidé jedli, takže spousta naprostých nesmyslů na tom internetu se objevuje.
Ale jak to, že jsme tak náchylní číst různé nejmodernější diety, řada časopisů se...
Já myslím, že my jsme náchylní k naději.
No, pořád čekáme na tu zázračnou pilulku?
Je to obchod s nadějí na hubnutí bez pohybové aktivity, bez práce. Jako hodně lidí je ochotný investovat desítky tisíc do programů, ať už u slavných nebo méně slavných osobností, které vedou k tomu, že dostanou extrémně přísnou dietu, takže krátkodobě zhubnou, ale on to, ten sval se neobnoví bez tý, jo, který nám většinou chybí. Ten, protože není důležitý poměr výška váha jenom, ale poměr sval a tuk. A když chci ten sval, aby se trošku zvýšil nebo ten poměr změnil, tak ho prostě musím trénovat. To ani ty anabolika u těch sportovců by nefungovaly, kdyby ty lidi netrénovali.
Veronika se ptá, říká tedy, že ráda by zredukovala váhu, jestli stačí cvičit 2 až 3x týdně 40 minut, protože z časových důvodů nemůže denně.
Tak já myslím, že ona se odpověděla na otázku. Prostě nemůže, tak dělá, co může. Takže uvidíme, ať to zkusí a uvidíme, jestli to stačí.
Další, pan Holeček, chtěl bych se zeptat, zdali obstojí odpověď na dotaz o zvýšení tělesné hmotnosti jedince, který začne sportovat. Fakt, že se mu tvoří svalstvo a to samo o sobě váží víc než stejný objem tuku.
To jsou ty změny a platí to především u lidí jenom s nadváhou. Jo, to znamená, tam jsou ty změny, že na to, aby narostl sval o 2 kg, je poměrně, nebo není potřeba příliš mnoho aktivity. On to nenaroste na jednom svalu, protože zapojíme všechny různé svalové skupiny. Tak dramaticky víc už to většinou nenaroste. Takže je důležité udržet tu aktivní tělesnou hmotu a skutečně se mění často obvod pasu. Máme pocit, že nám to ubývá a pak to číslo je stejný, takže to číslo na váze nás tolik nemusí zajímat.
Další dotaz, jakým pohybem je nejlepší začít? Je mi 27 let, pohyb mi nevadí, ale kvůli pracovnímu vytížení nemám moc času.
Tak jestli vám pohyb nevadí, tak bych hledal to, co vás baví, protože to, co jste třeba je vám nejbližší, jakou máte příležitost, klidně to může být schůze s holema, Nordic Walking, prostě někde si dát si svou trasu přes kopec. A pokud by vás to úplně nebavilo, tak hledejte něco, co vám nejméně vadí. Nesmí vám to být nepříjemné.
A poslední dotaz, který stihneme zodpovědět, váš názor, pane doktore, na takzvanou matčingovou dietu? Omlouvám se, že jsem to četl rozvláčně, ale slyším to poprvé.
No tak je to v zásadě redukční dieta, ve které můžeme najít zajímavé recepty, ale racionální v zásadě není.
Děkujeme za tyto i další odpovědi, které předcházely, a děkujeme za návštěvu na Radiožurnálu. To byl doktor Martin Matoulek, obezitolog z 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.